COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Entramos na recta final das obras no casco histórico de Lugo. Algún dirá, non foi sen tempo. O goberno local quere contar cos veciños a hora de colocar o novo mobiliario urbano. Coñecer a súa opinión, polo menos. Para iso, o alcalde Miguel Fernández, acompañado do xefe de obra e de técnicos municipais, visitou os novos espazos peonís con integrantes da asociación que agrupa os veciños do centro histórico. Miguel Fernández.
Percorremos rúas e prazas para definir entre todos onde colocar bancos, papeleras, xardineiras e incluso pois novas árbores no xardín de Santo Domingo. Tamén avanzamos na planificación de actuación na rúa Quiroga Ballesteros, que precisa unha intervención urgente. O noso obxectivo é claro, facer de Lugo unha cidade máis humana, máis amable e pensada para as persoas.
Todo o mundo agarda a que esas obras rematen o antes posible. Hai quen pensa que o centro de Lugo está esmorecendo, que está morrendo pouco a pouco, que cada vez quedan menos negocios abertos. A Asociación Lugo Monumental fixe un censo das actividades económicas no recinto amurallado. Hai preto de 570 negocios abertos. O comercio supón un 55%, a hostelería algo máis dun 22%. O demais son negocios de servizos. Sacamos á rúa os micrófonos de COPE Lugo para preguntarche a ti, e tamén a ti, que opinas. Ten futuro o centro? Goza de boa saúde esa parte da cidade? Baruc Domínguez.
A cidadanía de Lugo pon tres problemáticas sobre a mesa: o alto prezo dos alugueres, o auxe dos centros comerciais e o comercio online, e, por suposto, a actual situación do casco histórico.
Yo creo que la cosa está bastante complicada, que los centros comerciales están haciéndose con toda la cuota de mercado y los pequeños comercios están desapareciendo poco a poco. Pero sobre todo la concentración de los centros de ocio, con las tiendas y restauraciones, yo creo que se está machacando a los comercios pequeños.
Ahora he hecho en falta un poco a algunas marcas, que está como muy pobre el centro y no queda otra que ir al centro comercial.
Hay que ir a termas,
gustaba,
o hay que ir a online.
A mí me gustaba mucho salir y poder comprar acá y ahora está muy limitado.
Es un poco complicado con temas online. Ay, a verdade, agora tamén o aparcamento é iso, pois a xente ven, pero ten que andar, entón faise un pouco máis difícil.
As obras e demais non axudan de momento, non?
Lo que é a hora, lo que tarda moito en terminar. Yo creo que marcha para bien.
Agardemos que sexa efectivamente para ben e non soamente se quede nun lavado de cara. O comercio local, o do teu veciño do lado, precisa dun empurrón.
O caso é que Lugo Monumental lembra que, malia todo, o centro da cidade continúa sendo o maior centro comercial da provincia. Por certo, unha empresa inmobiliaria de ámbito nacional vén de emitir un informe que confirma que Lugo foi a cidade galega na que máis subiron porcentualmente os alugueiros, un 8%. Aí é nada. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, en canto a tempo, xoven, seguimos a disfrutar de tempo solleiro, ceo prácticamente limpo, temperatura agradable pola mañá e abafante pola tarde. Volveremos a rondaros 26 ou 27 graus a primeira hora desta tarde. Sargadelos recupera pouco a pouco a normalidade. Xa están traballando todos os empregados. Incorporáronse onte, despois do acordo entre a Xunta de Galicia e o administrador único, Segismundo García. A plantilla xa está na fábrica. Entrou a traballar co horario habitual. Reiníciase así a produción. Veremos, eso sí, como evoluciona a situación nos próximos días. Xorxe Caldeiro é o secretario comarcal da CIGA na Mariña. Escoitámolo.
Estuve en contacto a primeira hora da mañá, tamén por curiosidade, por saber se todo iba con normalidade, e a resposta das persoas con as que contactei é que sí, que todo estaba normal, que entraron como debe ser a súa hora a traballar e que estaban traballando con total normalidade.
Por certo, publica hoxe o diario El Progreso que Sargadelos batía récord de ventas durante esta crise. E o Comité de Empresa de Alcoa pide fondos ao Goberno do Estado para o complexo de San Cibrao para paliar os posibles previsibles efectos dos aranceis de Donald Trump sobre as exportacións e importacións de aluminio. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa.
Desde o Comité de Empresa solicitamos ao Goberno de España e á Xunta de Galicia que se habiliten fondos necesarios para la construcción del horno de ánodos. Estos fondos serían procedentes de la línea SICO y de los avales que han sido aprobados por un montante de unos 14.000 millones para hacer frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos. en sectores, entre otros, como el del aluminio, teniendo en cuenta que dichos aranceles pueden conllevar problemas de abastecimiento y sobrecoste en la importación tanto de ánodos como de otras materias primas.
Agardamos a chegada nesta Semana Santa de milleiros de visitantes de dentro e de fora de Galicia. Hai dous lugares que son un importante foco de atracción turística. A Mariña, en primeiro termo, coa Semana Santa de Interese Turístico Internacional de Viveiro. Outro importante foco é a Ribeira Sacra, a comarca de moda. Para mostra, un botón, hai 1.500 reservas para facer rutas en catamarán polo Miño e o Sil esta Semana Santa, de luns a domingo. Algún día, de feito, xa non hai prazas. Pilar García Porto é a deputada de promoción turística.
Temos a día de hoxe xa case 20.000 reservas para todo o ano, das que 1.500 aproximadamente son para Semana Santa. E no 2024 tivemos máis de 60.000 viaxeiros no total da tempada, que foi unha cifra récord para este servicio, e agardamos pois aproximarnos ou superala incluso no ano 2025.
Xa que falamos de turismo, o Partido Popular difunde o atractivo turístico de Lugo a través dun código QR que permite a descarga directa dunha guía do Concello, precisamente na Casa Consistorial. Elena Candia.
Fai uns meses presentábamos este traballo en donde queríamos recopilar o patrimonio e todo o atractivo turístico que ten a nosa cidade nun documento de traballo, nun documento que poidera ser fácilmente manexable. Vamos a compartilo pois con todos os turistas, visitantes e tamén lucenses, non? Que ao fin e ao cabo é un traballo que queremos compartir porque era o único obxectivo que se coñeza.
Temos que lamentar dúas vítimas mortais nas nosas estradas en menos de 24 horas. A última, un home de 82 anos que finaba onte ao ser atropelado en Monforte, fronte ao Hospital Comarcal. O outro é un conductor que perdeu a vida o mércores no Concello de Sarria, nun tráxico accidente que se producía nunha estrada provincial. Houbo que agardar o resultado das probas de ADN para identificalo. O seu coche saíuse da vía e incendiouse. Non puido sair do vehículo. Nas últimas horas, confirmouse o que os esperaba. O finado é un veciño de Sarria de 50 anos. Precisamente hoxe o Partido Popular denunciaba o estado de conservación das estradas provinciais. Antonio Mejide lembraba que a Deputación tivo que responder a 21 reclamacións patrimoniais por danos en vehículos no que levamos do presente ano.
Abandonadas. Llevamos mucho tiempo denunciando la falta total de mantenimiento, el peligro que suponen para los conductores en los 67 ayuntamientos de la provincia. Y la prueba más evidente es que en el primer trimestre de este año ya hemos recibido en la Diputación Provincial más de 20 reclamaciones patrimoniales por daños, por accidentes, por daños generados en ruedas, en coches, en vehículos, por culpa del mal estado de estas calzadas. Han detectado en estas reclamaciones baches, socavones de más de 80 centímetros.
Segunda xornada da Feira de Educación, Formación e Emprego de Lugo. Se eres un rapaz e non tes claro o que queres facer co teu futuro, non está de máis unha visita ao Pazo de Feiras e Congresos. Hai arredor de 40 expositores sobre as distintas opcións de formación que existen en Galicia. Dende a formación profesional ata a universidade. Hai quen o ten claro. Nicolás ten pensado facer enxeñería en Vigo. Ángeles quere ser mecánica.
Para estudar una carrera. Sí, sobre una ingeniería mecánica o automoción. Tengo que decirme entre esas dudas.
Pensado.
O mismo que me ocurra. O de Vigo.
¿O de Vigo?
Sí, Nicolás Caballo Pérez.
Por FP de mecánica. Y en Lugo, si no hay aquí en Lugo, pues ya me toqué para jugar. Sí, Mercedes. Y yo aún ven porque gustan más motos de siempre, los coches, entonces pues a ver, como un pequeño que tengo ahí. Sí. A mecánica, no sé, yo creo que voy a ser buena mecánica por lo feito de que ya hay un trabajo que me gusta.
Están os alumnos e están os centros que aspiran a contar coa súa matrícula. Paula Rábade é profesora do ciclo superior de son no Sanxillao. A subtenente Méndez, da Delegación de Defensa, informa sobre a saída formativa e laboral que ofertan as Forzas Armadas.
Nos están preguntando bastante. Hai muchos alumnos que les interesa incluso estudiar medicina dentro de las Fuerzas Armadas y estudiar alguna ingeniería, porque dentro de las Fuerzas Armadas se pueden adquirir muchas titulaciones.
Este es bastante llamativo, ya a nivel visual, como podemos ver en el stand, y luego lo que hacemos es una parte muy práctica de todo el mundo del sonido. Parte de estudio, grabaciones, sonorizar instrumentos, la parte de cine, parte de radio.
Parte de radio. Tamén aí pode estar o seu futuro neste medio. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos.